Posledné týždne sa ma ľudia neustále pýtajú, čo bude hlavnou témou volieb. A hoci sa pôvodne zdalo, že to bude vojna, ja som dnes viac menej presvedčená, že témou bude chudoba, zdražovanie a sociálna situácia. A keď sa budete na budúce čudovať nad prieskumami, spomente si aj na tento komentár, ktorý dnes opisuje situáciu mnohých rodín na Slovensku. A že nie je ružová, to vám asi nemusím hovoriť. Vítajte pri ďalšom newsletteri ZKH píše. Víkend už je na dosah. Na začiatku decembra 2022 som moderovala diskusiu pre organizáciu Vagus. Bola o bezdomovectve, aj o chudobe. Medzi panelistami bol aj človek z pracujúcej chudoby. Šokovalo ma, že vtedy hovoril o tom, že každý tretí Slovák má mesačný čistý príjem do 500 eur. Ak túto hranicu trocha zvýšime, nie sme na tom lepšie. Až 2,6 milióna Slovákov má príjem domácnosti do 700 eur. Napríklad v rámci Prešovského kraja má viac ako 63% obyvateľov disponibilný mesačný príjem do 700 eur. Ak bude aj na budúci rok pokračovať zdražovanie takýmto tempom, bude mať polovica všetkých Slovákov v rámci celého Slovenska obrovský problém, hovoril vtedy Martin Halás, ekonom z Inštitútu pre výskum sociálno-ekonomických rizík a alternatív. Je koniec marca 2023 a zdražovanie potravín je na rekordných číslach. Medziročne podľa štatistického úradu zdražili potraviny takmer o 30%. Bývanie, energia a voda o takmer 15%. Podľa odhadov z minulého roka vie človek s príjmom do 500 eur minúť na potraviny najviac 104 eur. Už pred rokom to znamenalo, že kupuje nekvalitné potraviny, s čím nevyhnutne súvisí obezita, zlý zdravotný stav, nedostatok živín a výživy aj pre malé deti v týchto rodinách. Ak všetko zdražilo o tretinu, čo si asi títo ľudia vedia kúpiť? Z čoho asi žijú? Zdražilo všetko. Mlieko, vajcia, ryža, zemiaky aj cibuľa. Chlieb, rožky, múka, cukor, všetko. A teraz si predstavte, že od štátu poberáte dávku v hmotnej núdzi. Piatý mesiac po sebe počet poberateľov tejto dávky na Slovensku stúpal. Poberá ich viac ako 66 tisíc ľudí. Ak prirátame, kto s nimi žije v domácnosti, odkázaných na túto dávku je 140 tisíc ľudí v domácnostiach na Slovensku. A hoci sme dávku nedávno zvyšovali, pre jednotlivca je vo výške 74 eur mesačne. 140 eur mesačne, ak ide o rodiča s jedným až štyrmi deťmi. 128 eur, ak ide o dvojicu bez detí. A 192 eur, ak ide o dvojicu s jedným až štyrmi deťmi. Žiadne terno, čo? Dáta pritom hovoria, že väčšina poberateľov dávok hmotnej núdzi sú bezdetní jednotlivci, nie mnohopočetné rodiny. V roku 2011 to boli až dve tretiny ľudí, ktorí túto dávku dostávali. Čo si asi kúpite zo 74 eur mesačne, ak všetko o tretinu zdražilo? Aj keď u nás medziročne počet ľudí ohrozených chudobou dlhodobo klesá, posledné dva roky po pandémii stúpal. Navyše, podľa sociológa Vašečku sú chudobné aj iné štáty v Únii, no my máme najväčší počet ľudí, ktorí žijú v absolútnej chudobe. V krajine, kde sa hrdíme, že sa staráme o rodinu, je takmer každé šieste dieťa v domácnosti s príjmom pod hranicou chudoby. Pod hranicou príjmovej chudoby žilo dvakrát toľko detí ako dôchodcov. Ak by sme zašli ešte do väčších absurdností, rozpočtová rada vo svojej analýze o chudobe poukázala aj na to, že hoci sa na Slovensku zásadne počet ľudí ohrozených príjmovou chudobou nemení a je relatívne stabilný, do roku 2014 bol stabilný aj podiel ľudí, ktorí poberali dávku v hmotnej núdzi. Pýtate sa, prečo do roku 2014? To bol rok, keď Smer za pomoci Igora Matoviča a Petra Poláka, vtedy splnomocnenca pre rómske komunity, vymysleli, že dávku si človek musí odpracovať. Po roku 2014 tak začal počet ľudí, ktorí dávku dostávajú, významne klesať. No počet chudobných ľudí na Slovensku sa nemenil. Výsledkom je, že napriek podobnému počtu ľudí ohrozených relatívnou príjmovou chudobou, štát nastavením sociálneho systému pomáha čoraz menšej skupine ľudí v hmotnej núdzi. Podiel počtu ľudí pod hranicou chudoby na poberateľoch dávky v hmotnej núdzi sa zvýšil z dvojnásobku na päťnásobok. Inými slovami, máme stále veľa chudobných ľudí, ktorí čoraz menej a menej dosiahnu na dávky od štátu. Navyše všetko začalo dražieť a tí, ktorí sú chudobní, sa prepadajú hlbšie a hlbšie. Nejako šípim, že hlavnou témou týchto volieb nebude ani vojna, ani mobilizácia, ani trestné konania bývalých nominantov strany Smer. Hlavnou témou bude chudoba, zdražovanie a ekonomická neistota. A nie sa čo čudovať. Polovica krajiny tu totiž žije v úplne iných podmienkach ako zvyšok. Spomeňte si na to na budúce, keď budete šokovaní z predvolebných prieskumov. pána Weisera prepustili. Nie z práce, ale z väzby. Miloslav Weiser je po vyše 2,5 roku konečne na slobode. Súd ho prepustil z väzby, no stále mu hrozí vysoké väzenie za to, že mal v skleníku niekoľko rastlín konope, z ktorého si robil CBD oleje pre chronické bolesti. Nepravoplatne ho už odsúdili na 16 rokov a dostal aj trest prepadnutia majetku. V prípade sú rôzne čudné veci. Napríklad súd ani nevie, či rastliny mali dostatok obsahu THC, ani to, či to bol druh konopasiata. Pán Weiser má 65 rokov, trpí chronickou obštrukciou pľúc a aj počas väzby absolvoval operáciu a jeho zdravotný stav sa zhoršoval. Ako už niekoľkokrát, aj toto je dobrá správa cez trpkú pachuť. No preto. Pán Weiser sa hádam domôže spravodlivosti pri odvolacom súde. A 16 rokov za podomácky vyrobené CBD oleje to žiadna spravodlivá a normálna krajina nemôže myslieť vážne. Bill Gates zverejnil svoju rozsiahlu esej o AI. Rozoberá v nej viacero pohľadov. Mňa zaujali hlavne dva. To, že považuje služby AI za také vzrušujúce ako počítačovú a internetovú revolúciu, ktorej bol sám tvorcom. Druhý pohľad, ktorý ponúka, súvisí viac s jeho charitatívnymi projektmi, ktorým sa v posledných rokoch venuje. Bill Gates prináša pohľad, že AI by mohla zásadne pomôcť aj najchudobnejším. Upozorňuje však, že trh sám od seba produkty a služby nevytvorí. S dôveryhodným financovaním a správnymi politikami môžu vlády a filantropia zabezpečiť, že AI sa použije na zmiernenie nerovností. Rovnako ako svet potrebuje svoje najsilnejšie mozgy zamerané na naše najväčšie problémy, budeme potrebovať najlepšie AI sveta, aby sa sústredili na naše najväčšie problémy, píše Gates. Upozorňuje, že bude zaujímavé premýšľať o tom, či by umelej inteligencii kedy napadlo identifikovať nespravodlivosť a pokúsiť sa ju zmierniť. Musíte mať zmysel pre morálku, aby ste videli nerovnosť, alebo by ju aj čistý, racionálny AI videl. Ak by rozpoznal nerovnosť, čo by navrhol, aby sme s tým urobili? Pýta sa Bill Gates. Esej sa končí aj s dvihnutým prstom. Svet si musí stanoviť pravidlá cesty, aby výhody umelej inteligencie prevažovali všetky jej nevýhody a aby sa tým výhodám mohli tešiť všetci, bez ohľadu na to, kde žijú alebo koľko majú peňazí. A musí tak urobiť určite pozornejšie a lepšie, ako to bolo pri nástupe sociálnych sietí. V opačnom prípade by to mohlo mať podobne zničujúci efekt. Podcast týždňa. CEO OpenAI Sam Altman.
Sam, it's great to be in San Francisco, rainy San Francisco, to talk to you in person.
We need the rain. It's good.
I know. This atmospheric river is not kidding.
A lot of them.
Soaked on the way here. I miss San Francisco. I'm here for a couple
Come
weeks.
Back.
O umelej inteligencii je aj dnešný podcast týždňa. CEO OpenAI Sam Altman, ktorý viedol firmu k ChatGPT a GPT-4, sa rozprával s Carol Swisher aj o tom, prečo je AI na skúšku pre ľudí zadarmo, v čom vidí rizika a v čom je to naopak mimoriadne vzrušujúce.
I think there's levels of threats. So today we can look at these systems and say, all right, no imagination required. We can see how this can contribute to computer security exploits or disinformation or other things that can destabilize society.
Viac o pretekoch gigantov, ktoré chcú mať vlastnú AI na trhu, o nástrahách a o množstve ďalších tém, ktoré súvisia s biznisom umelej inteligencie, sa dozviete v tomto až prekvapivo upokojujúcom rozhovore Sama Altmana s Carol Swisher. Video týždňa. Radoslav Procházka. S Radoslavom Procházkom sa poznám celú svoju novinársku kariéru. Kedysi sme ho oslovovali ako právnika, neskôr sme ho naháňali po parlamentných chodbách. Po dlhšej odmlke prijal pozvanie na rozhovor o právnom štáte. Kto ma pozná, vie, že právnické dišputy patria medzi moje najobľúbenejšie.
Suseda vo výťahu, keby sa spýtala, že či to je vojenská zmluva, tak poviete, že dajme tomu, že poviete, že nie, lebo ministerstvo povedalo, tak potom tá prírodzená otázka je, že čo všetko musí mať tá zmluva na to, aby sa dala považovať za vojenskú. Keď nestačia obsah, okolnosti uzavretia a všetko teda to, čo som vymenoval a niektoré veci som aj vynechal. A to si na to vlastne sme nepočuli dve súvislé vety.
S Radoslavom Procházkom sme preto hovorili o tom, či poslanie stíhačiek na Ukrajinu musí odobriť aj parlament. A diskutovali sme aj o rozhodnutí súdu zaplatiť drahú liečbu malej Editke.
Keď je nejakých ľudí s nejakou chorobou, ktorá vyžaduje drahý liek v štáte 50, a keď je 4 tisíc, tak proste poisťovňa vie, že ak poskytne jednému, tak bude musieť poskytnúť všetkým ďalším, tak to nedá ani tomu prvému.
Prebrali sme aj agresivitu a spoločenskú situáciu. A tak celkovo sa z toho vlastne vykľul veľmi príjemný právnický rozhovor. Film týždňa. Bono and the Edge.
Tradition of storytelling is part of Dublin. It's in our music.
David Letterman spolu s lídrami kapely U2 urobili veľký počin. A Sword of the Homecoming je dokument, v ktorom Letterman spovedá Bona a The Edge o ich kariére. V začiatkoch ako kresťanskej katolíckej kapely, až po ich svetový rock'n'rollový úspech. Všetko sa to deje u nich doma v Írsku a prestrihané to je ich akustickým intímnym koncertom, v ktorom sa Bono a The Edge rozhodli pretextovať niektoré staré piesne. Napríklad Sunday Bloody Sunday. Ich nový text je o čosi tvrdší ako ten, ktorý napísali ako mladí 20-roční muži.
Years of reflection has caused you to change lyrics in some of these songs.
We wanted to strip away the artifice that inevitably emerges after you've been around this long.
Dokument je dostupný na Disney Plus a stojí za to. Hudobná bodka YouTube. V dokumente The Edge a Bono hovoria aj o aktivizme. Bono vysvetľuje, že kapela ho podporuje, ale občas ich skúša a ide na hranu. V prípade Ukrajiny do toho šli obaja spolu a zverejnili akustickú verziu Walk On na podporu Ukrajiny. This is not a curtain call. This is the greatest act of all. Stand up for freedom. Ďakujem, že nás čítate a počúvate. Na budúci týždeň vyjdeme len v písanej podobe, o dva týždne opäť aj v audioverzii. That you can't keep inside a cage. You fight or you fly.